Менің өмірімдегі қымбат жанның бірі едің. Сені бір көргенін жаным ұнатып едім. Сені бағаладым, енді неге кетіп қалдың? Бәлкім сенің арманыңдағы жігіт болмадым. Я, рас, ол сияқты көріпті емеспін. Қайтем, ол үшін мен кінәлі емеспін. Бірақ біліп қой, одан артықшылығымды мен ол сияқты қызғымар емеспін.
Екеуміздің айрылғанымызға бір жыл болып қалды. Жүрегім сені күтуден әлі жаным талмады. Менің сезімімді неге ол жан сезе алмады? Екеуміздің арадағы сезімдер не құртады? Екеумізді жаным таныстырған ай келіп қалды. Бір жыл бұрын солай мені бақытқа баурады. Бірақ алдағы келер күнді білместен айтқан сол сөздерім менің есімде мәңгі қалады.
Қазір қайдың қалай, жақсысың ба? Жалпы менің ән жазуға жоғалып барады шабытым. Жаным саған бұл әнде қатты сөздер айтпадым. Көңіліңе тек кететін әрине байқадым. Білмеймін қанша жандар кетір бір-біріне қосылмай. Бір білерім тағдырымыз біздің осындай. Сені еске сүрсем болды жүрегім тулап барады. Әндерінің басын бастау қиындап барады. Менде баяғы хал суреттеріңе қарау мен өткізіп жатыр уақыттарды. Сану мен кешір еске сүріп жібердім өткен күндерді. Басқа айтарым жоқ, қош бол енді.
Мәңгілікке ешкім бірге бола алмайды. Махаббат бізді уақытша ғана алдайды. Менің жүрегім саған енді сене алмайды. Менің жүрегім